Sura ya 22, kifungo na kifo cha Yohana. Yohana Mbatizaji alikuwa mtu wa kwanza kutangaza habari za ufalme wa Kristo. Pia alikuwa mtu wa kwanza kupata mateso kutoka mahali peupe huko jangwani. Aliletwa gerezani katika ngome ya Herode kama mfungwa. Herode mwenyewe alisikia mahubiri ya Yohana yakamtetemesha sana. Herode alimwogopa Yohana akifahamu kuwa ni mtu mtakatifu, mtu wa haki. Yohana alikemea kule kuchukuliana na Herodias, mke wa ndugu yake ambaye ni shemeji yake. Kwa muda kitambo, Herode alitaka kuvunja mawazo hayo ya washirati, lakini Herodias alimng'ang'ania kwa nguvu, hata akamshawishi Herode amtupe Yohana gerezani. Hali ya gereza ilikuwa mbaya sana, nayo ilimtaabisha sana Yohana. Muda ulipopita mwingi, hali ya mashaka ikamjia. Wanafunzi wake walimletea habari za kazi ya Yesu na jinsi makundi ya watu yanavyomfuata. Lakini kwa nini mwalimu huyu, akiwa ndiye Masihi, anisaidii katika kufungwa huku? Mashaka ambayo yasingalimjia yakaanza kumjia. Shetani alifurahi kwa maneno ya wanafunzi hao ambayo yamemjeruhi roho ya mjumbe wa Mungu. Mara ngapi rafiki mkuu wa mtu hugeuka kuwa adui yake? Yohana Mbatizaji alimtazamia Yesu kukitwaa kiti cha utawala wa Daudi. Wakati ulipopita, wala Yesu hakuonyesha dalili yoyote ya kuwa mfalme wa dunia hii. Yohana aliingiwa na wasiwasi. Alikuwa ametazamia cheo kikubwa cha kibinadamu na uwezo. Masihi angesafisha sakafu kabisa na kukusanya ngano galani na kuyachoma makapi katika moto usiozimika. Soma Isaya sura 40, Mathayo sura ya 3. Sawa kama Elia alitazamia kuja kwa Masihi kutokea kwa Mungu, atajibu kwa moto. Yohana Mbatizaji alisimama bila hofu, akikemea maovu mahali pote. Alithubutu hata kumkabili mfalme Herode, akimkemea kwa dhambi zake, na alingoja simba wa Yuda aingilie kati na kumuokoa. Lakini Yesu alionekana akitulia tu, akifanya kazi ya kuponya watu na kufundisha. Alikuwa akila na watu, huku mzigo wa Warumi ulizidi kuwakandamiza watu, ambavyo mfalme Herode na wenzake waliendelea kufanya wapendavyo, na kilio cha maskini na wenye dhiki kikipanda mbinguni. Uchungu mkali. Mambo hayo yote yalionekana kuwa maajabu. Manong'onezo ya shetani yaliusumbua moyo wa Yohana na kivuli cha hofu kilimuingilia. Je, inawezekana kuwa mwokozi aliyengojewa kwa muda mrefu bado kufika? Yohana alikata tamaa vibaya kuhusu kazi yake. Alitumaini kuwa ujumbe kutoka kwa Mungu utawasisimua watu kama ule wa siku ya Yosia na Ezra, Mambo ya Nyakati 2 sura 34 na Nehemia sura 8, kwamba watu watatubu. Je, maisha yake ya kujitolea yamekuwa kazi bure? Je, kazi kwa wanafunzi wake imekuwa ya bure bila matunda? Je, hakuwa mwaminifu kazini ndio sababu amekomeshwa? Je, kama mwokozi aliahidiwa angekuwa amekuja na Yohana amekuwa mwaminifu, Yesu asingaliwatoa katika utumwa wa Warumi na Yohana kufunguliwa? Walakini Yohana Mbatizaji hakuacha imani yake na Kristo ianguke. Sauti aliyosikia kutoka mbinguni kushuka kwa mfano wa hua, maisha manyofu ya Kristo, Roho Mtakatifu aliyemjia Yohana alipomjia Mwokozi, ushuhuda wa maandiko matakatifu, yote ushuhudiwa kuwa Yesu ndiye Mwokozi aliyeahidiwa. Yohana aliazimu kutuma ujumbe wa Yesu. Alituma wanafunzi wake wawili, akiamini kuwa kukutana na Yesu kutawaimarisha, na yeye alitamani kusikia maneno kutoka kwa Yesu. Wale wanafunzi walimjia Yesu akisema, "Je, wewe ndiye yule ajaye au tumtazamie mwingine?" Swali hili lilikuwa la kuonyesha uchungu wa kukata tamaa. Kama Yohana ambaye ndiye mtangulizi wa Yesu alishindwa kutambua kazi ya Yesu, je, ingetazamiwa nini kwa watu wapendao mambo ya ubinafsi? Mwokozi hakulijibu swali hili la wanafunzi mara moja. Walipokuwa wakisimama katika hali ya ukimya, wagonjwa na wenye maradhi walikuwa wanamjia Yesu ili awaponye. vipofu wenye maradhi mbalimbali walikuwa wakisongamana kumjia Yesu. Sauti ya mponyaji mkuu ilipenya mpaka ndani ya kiziwi. Neno lake, mguso wa mkono wake, ulifungua macho ya kipofu. Yesu alikemea homa na maradhi yote. Sauti yake ilifika mpaka kwa mtu anayekufa, na wote wakachangamka, wakasimama. Alipokuwa akiwaponya wenye maradhi, watu maskini na wakulima ambao walikuwa wamepigwa marufuku na marabi kama watu wasiotaka, walikuwa wakisongamana kuja kwake, naye akawazungumzia maneno ya uzima wa milele. Yesu atoa vithibitisho. Siku iliendelea kumalizika na wanafunzi wa Yohana waliona na kusikia mambo yote. Alafu Yesu aliwataka wanafunzi hao wa Yohana akiwaambia waende kumwelezea Yohana yote waliona na kusikia. Akaongeza kusema, heri mtu yule aliyechukizwa nami. Uthibitisho wa Mungu wake ulikuwa umeonekana wazi, utukufu wake ulionekana dhahiri hata kwetu sisi watu wa hali ya chini. Wanafunzi walichukua ujumbe huo, ikatosha. Yohana akakumbuka unabii uliomhusu Masihi, Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema, amenituma niwagange waliovunjika moyo, kuwatangaza wafungwa kufunguliwa kwao. Isaya sura ya 6 mstari wa 1. Kazi ya Kristo ilijidhihirisha kuwa yeye ni Masihi. Yesu alifanya kazi yake si kama mwenye kupindua wafalme, isipokuwa kusema na watu kuhusu uzima wa milele kwa njia ya fadhili na kujinyima. Kanuni ya maisha ya Yohana Mbatizaji ilikuwa ndiyo kanuni ya ufalme wa Masihi, lakini kile kilichomthibitishia Kristo uungu wake sio ambacho kingekuwa kithibitisho kwa viongozi wa Israeli. Yohana aliona kuwa matokeo ya kazi ya Mwokozi yalikuwa chuki na malaumu. Yohana kama mtangulizi wa Kristo alikuwa akinywea kikombe kichungu ambacho Kristo mwenyewe atakinywea baadaye. Maonyo ya Mwokozi ya upole hayakuwa ya bure kwa Yohana. Ufahamu kamili kwamba ndiye Masihi ulimfanya Yohana kujitoa kamili kwa Mungu, kufa na kupona na kufanya kazi yake kamili. Moyo wa Mwokozi ulinihurumia mtumishi mwaminifu akiwamo gerezani kwa Herode. Hakutaka watu wadhani kuwa Mungu amemsahau au kwamba amekata tamaa na kuacha imani yake. Wakati wa majaribu, Yesu alisema, mlikwenda jangwani kuona nini? Majani yakitikiswa na upepo? Marabi wakiwa kama majani marefu kando ya mto wa Yordani walisimama wakipeperushwa huku na huko katika mawazo ya watu wenye kutangatanga. Lakini kwa kuogopa watu walioogopa kuikanusha kazi ya Kristo waziwazi. Lakini mjumbe wa Mungu hakuwa na roho ya uoga jinsi hiyo. Yohana alinena ukweli wa namna moja kwa Mafarisayo, Masadukayo, Mfalme Herode, wakuu wote, watoza ushuru na wakulima. Hakuwa kama majani yaliyokuwa yakitikiswa na upepo. Alikuwa mwaminifu kwa Mungu hata ndani ya gereza. Alikuwa na kanuni thabiti kama mwamba. Hakuna mtu mkuu zaidi. Yesu aliongeza kusema, mlikwenda jangwani kuona nini? Mtu aliyevikwa mavazi mororo? Tazameni wenye kupendeza, wavao mavazi mazuri, wamo katika nyumba za wafalme, watu matajiri, wenye kujipamba, waishio kianasa katika fahari. Hawamo katika kundi la watendakazi wa Mungu. Makuhani na wakuu wa Wayahudi walijipamba kwa fahari kubwa, kwa mavazi ya fahari. Walitafuta kuheshimiwa na watu kuliko kutafuta upendeleo kwa Mungu. Utii wao haukumwelekea Mungu, bali ulielekea kwa wafalme wa dunia hii. Yesu aliwauliza, lakini mlikwenda kuona nini? Nabii huyu ndiye aliandikiwa, angalieni na mtuma mtumishi wangu mbele ya uso wako, atakayetengeneza njia mbele yako. Nawaambia, katika watu waliozaliwa na wanawake hakuna mtu mkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Yesu aliendelea kusema, walakini aliye mdogo kuliko ufalme wa Mungu ni mkuu kuliko yeye. Tangazo lililotolewa kwa Zakaria kabla ya kuzaliwa kwa Yohana, malaika alisema atakuwa mkuu machoni pa Bwana, Luka sura ya 1 mstari wa 15. machoni pa mbingu ni nini kinachofanya mtu kuwa mkuu? Sicho kile kilichohesabiwa na ulimwengu. Ukuu mbele ya macho ya Mungu ni kule kuwa mnyofu. Unyofu ndio Mungu huhesabu kuwa ukuu. Mungu huheshimu upendo na usafi wa maisha. Yohana alikuwa mkuu machoni pa Mungu alipokataa kujitukuza yeye mwenyewe, ila heshima yote akaielekeza kwa Yesu ambaye ni yeye aliyeahidiwa kutokuwa na ubinafsi kwake, na kufurahia na kutukuza kazi ya Yesu kulimfanya aonekane kuwa ni kielelezo halisi cha ukuu umpasao mtu. Yohana alikuwa zaidi ya nabii. Wakati manabii walikuwa wakiona mbali kuhusu kuja kwa Yesu, lakini kwa Yohana alipewa kumuona na kumkabidhi kwa Israeli kama mtu aliyetumwa na Mungu. Yohana alikuwa na nuru ndogo ambayo atafuatwa na nuru kuu. Hakuna nuru kuu zaidi itakayomulika wanadamu kuliko nuru ya Yesu. Mbali na furaha ya Yohana aliyokuwa nayo katika kazi yake, lakini maisha yake yamekuwa yenye masikitiko kabisa. Alikuwa mtu wa huzuni, akikaa katika hali ya upweke, wala hakuweza kuishi na kuona matokeo ya kazi yake. Hakuwa na nafasi ya kuishi pamoja na Kristo na kusikia maneno yake ambayo ni nuru halisi yenye kung'aa katika unabii. Herode aliamini kuwa Yohana ni nabii wa Mungu, naye alikusudia kumfungulia, lakini alimwogopa Herodias. Alijua kuwa asipochukua hatua thabiti hawezi kumwona Yohana ambaye anamchukia. Kwa hiyo alitaka kukamilisha kusudi lake kwa njia ya hila. Siku ya kuzaliwa kwa mfalme ilifanywa sikukuu na ulevi wa kila namna. Herode angesifiwa na kutukuzwa kama apendavyo. Sikukuu ilipofika, mfalme na wakuu wake walifanya anasa na kulewa. Herodias akamtuma bintie katika jumba la sikukuu ile, akawatumbuiza wageni kwa nyimbo na michezo. Binti wa Herodias ambaye ni Salome alikuwa katika kilele cha ujana wake, akacheza kwa madaa na maringo sana, akawapenda na kuwafurahisha wakuu wote. Wakamsifu Herode na kumtukuza kwa ajili yake. Mfalme alikuwa amelewa kwa mvinyo, akapumbaa. Hakuweza kufikiri kitu zaidi ila karamu, jumba la karamu, mvinyo, taa na msichana akicheza mbele yao. Wakati ule, bila kufikiria sawa, alitaka kutenda kitu kitakachomletea fahari na kumtukuza zaidi mbele ya wakuu wake walioko kwenye karamu hiyo. Alitoa ahadi kwa binti huyo wa Herodias kwamba aombe kitu chochote atapewa, hata nusu ya ufalme wake. Salome akakimbia kwa mama yake na kumuuliza kuwa aombe kitu gani. Jawabu lilikuwa tayari, ni kichwa cha Yohana Mbatizaji. Salome alisita kuomba kitu hicho, lakini sisitizo la Herodias lilifaulu. Binti alirudi na haja ya kutisha, nataka unipe kichwa cha Yohana Mbatizaji katika sahani sasa hivi. Herode alishangaa na kuchanganyikiwa, aliogopa na kushangaa kukata kichwa cha Yohana, walakini hakupenda kuonekana kuwa muongo na mfedhuli. Ameapa mbele ya wageni wake, na kama mtu mmoja katika wageni angalipanga jambo hilo, Herode angefurahi kumwacha hai nabii. Aliwapa nafasi ya kuzungumza kuhusu Yohana ambaye ni mfungwa. Walifahamu kwamba Yohana ni mjumbe wa Mungu, lakini waliogopa kwa ajili ya matakwa ya msichana, na kwa kulewa kwingi hawakuweza kutoa shauri lolote. Hakuna mtu aliyesema neno la kuponya mjumbe wa mbinguni kwa watu hao wenye madaraka makubwa. Wajibu mkubwa ulikuwa juu yao, walakini walijitolea kulewa tu. Vichwa vyao vilikuwa na kizunguzungu kwa ajili ya kelele za michezo, kwa ajili ya ukimya wao. Walikubali nabii wa Mungu auawe ili kutimiza matakwa ya mwanamke mwasherati. Herode alisita kuamuru kumkata kichwa nabii. Baadaye kichwa cha Yohana kililetwa katika sahani. Sauti hiyo ya Yohana haikusikika tena ikiwaita watu watubu. Karamu ya siku moja tu iligharimu kichwa cha mtu mkuu sana ambaye ni nabii. Mara nyingi watu watawa wasiokuwa na kosa wameangamizwa na walevi ambao wangalikuwa wahifadhi wao. Kwa kutetea haki, Yeye awekaye kileo kinywani mwake ajitie katika hatia kudhulumu chochote katika uwezo wake. Wale walio waamuzi katika mambo ya maisha ya wengine watakuwa hatiani wanapojitolea kuwa walevi. Wanahitaji kuwa watu wenye mawazo kamili, afya kamili na unyofu kamili ili wawe na hali kamili ya kutenda mambo ya haki. Herodias alifurahia mauaji hayo ya kikatili, hali akizidi kujidai kuwa Herode hatatulia bila kuwa na wasiwasi. Lakini matokeo yake hayatakuwa na utulivu. Jina lake lilikuwa shutuma kuu wakati Herode alipokuwa akihangaishwa na dhamira yake. Kila mara alikuwa akitafuta utulivu wa dhamiri. Herode hakuweza kuwa na utulivu alipokumbuka jinsi Yohana alivyokuwa mtu mtawa mwenye kujikana nafsi, maonyo yake ya kweli na mashauri yake safi. Alionekana kana kwamba anachangamka, lakini ndani alikuwa mwenye taabu. Alikuwa na hakika kuwa Mungu aliona mambo ya karamu yake, akaona maazimio ya Herodias na kukiona kichwa cha Yohana ambaye alikuwa muonyaji wake. Herode aliposikia kazi ya Kristo, alidhani kuwa Mungu amemfufua Yohana kutoka ufuni. Alihofu na kukiri kuwa Yohana atalipa kisasi kwa kumuadhibu yeye na nyumba yake. Herode alikuwa akivuna mavuno ya dhambi yake, diani kuwa na wasiwasi moyoni, kupofuka macho na kutetemeka daima moyoni mwake. Asubuhi itasema heri jioni, na jioni itasema heri asubuhi kwa ajili ya hofu ya moyo wako. Torati sura 28 mstari wa 65 mpaka 67. Hakuna masumbuko makuu kuliko kuwa na wasiwasi moyoni ambayo hakuna kupumzika mchana wala usiku. Sababu ambayo Kristo hakumwokoa Yohana. Watu wengi huwaza kuwa kwa nini Yohana Mbatizaji aliachwa asumbuke na kufia gerezani, lakini jambo hili la giza haliwezi kutikisa imani yetu kwa Mungu. Tunapokumbuka kuwa Yohana alikuwa mtumishi wa Mungu na mshiriki wa mateso ya Kristo, wote wanaomfuata Kristo watavaa taji ya kujikana nafsi. Shetani atafanya vita na kanuni hii ya kujikana nafsi popote inapoonekana. Shetani amekuwa akishughulika kumfanya Yohana Mbatizaji awe mtu wa kujipenda nafsi. Akashindwa katika majaribu ya jangwani. Shetani alishindwa, na sasa alikusudia kumhuzunisha Kristo kwa njia kumshambulia Yohana kiajabu. Mtu yule aliyeshindwa kuvuta dhambini alimletea mateso. Yesu hakuingilia kati na kumwokoa mtumishi wake. Alijua kuwa Yohana atavumilia jaribu hilo. Mwokozi angemfariji katika gereza ili asiwe na wasiwasi, lakini hakutaka kuhatarisha kazi yake mwenyewe. Yohana ilimpasa anywe kikombe cha namna hiyo kwa ajili ya watu maelfu watakaofuatana na kunywa kikombe cha mauti. Sisi kama wafuasi wa Kristo tulalamike tunapotiwa gerezani na kukabili mauti inapoonekana kuwa kana kwamba tumeachwa na Mungu. Mawazo Yohana aliyokuwa nayo gerezani hatuwezi kuyakumbuka. Yohana hakuachwa na Mungu. Malaika wa mbinguni walikuwa wenzake, walimfunulia unabii kumhusu Kristo na maandiko matakatifu. Kwa Yohana na kwa wengine watakaofuata ahadi usema, tazama mimi nipo pamoja nanyi mpaka mwisho wa dunia. Mathayo sura 28 mstari wa 20. Mungu hawaongozi watu wake kinyume na matakwa yao. Kama wangaliona mawazo mpaka mwisho kwamba wanatimiza jambo liwapasalo watende kazi pamoja naye. Si Enoka aliyehamasishwa mbinguni, si Elia aliyepazwa mbinguni bila kufa, kwamba walimzidi Yohana aliyefia gerezani. Maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, sio kuamini tu, bali hata kuteseka pia. Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 29. Wote wapewao vipaji vya mbinguni, kuteswa na Kristo ni thamani kubwa.